Bismillahirrahmanirrahim. Aziz birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Abdulloh ismli yigit qurbonlik pulini ehson qilib yuborsa bo'ladimi degan ma'noda savol yozganlar. Qurbonlik haqida savolim bor edi. Qurbonlik qilinadigan shaharda qurbonlik go'shtini ehson qilishga muhtoj, loyiq musulmon kishini topolmasa yoki o'zi ham unga muhtoj bo'lmasa, ammo boshqa vatandagi muhtoj birodarlarga biror jonni so'yib o'tirmasdan qurbonlik pulini ehson qilib yuborsa bo'ladimi deb so'rabdilar. Qurbonlik pulining o'zini ehson qilib yuborish mumkin emas. Chunki qurbonlik bu Allohning rasuli tomonidan joriy qilingan, bir rivoyatda vojib bo'lgan, yana bir rivoyatda esa sunnati muakkada sanalgan xayrli amal. Qurbonlik qilishga qodir bo'lgan odam, ya'ni zimmasida qurbonlik vojib bo'lgan yoki sunnat desak, sunnat bo'lgan odam qurbonlik qilishi lozim. Yoki o'z nomidan boshqa bir odamni vakil qilib, o'sha odamga pul berib, u orqali qurbonlikni amalga oshirishi ham mumkin. Qurbonlikni inson ibodat tarzida qiladi. Ibodatlar esa tavqifiy, Alloh taolo va uning payg'ambari tomonidan uning shakli va tartiblari aniq belgilab beriladi. Insonlar o'zlari tomonlaridan ibodat o'ylab topmaydilar. O'zlaricha ibodat qilishga, o'zlari bilganlaricha ibodat qilishga o'tmaydilar. Alloh va payg'ambardan o'rganib ibodat qiladilar. Qurbonlik ham ibodat ekan, uni shunday bajarish kerak. Boshqa ibodatlarni o'rnini almashtirib bo'lmaydi. Masalan, namozni o'qishni o'rniga ro'za tutib qo'ya qolay desa bo'lmaydi. Xuddi shunga o'xshab, qurbonlik qilib bir jonliq so'yishning o'rniga pul sadaqa qilib yubora qolay deb bo'lmaydi. Mana shu ibodatni o'zini bajo qilish kerak. Endi savolda aytilgan qurbonlik qilinadigan shaharda go'shtni, qurbonlik go'shtini berishga loyiq odam topilmasa, muhtoj topilmasa deyilganidan ehtimol odamlar mana shunday tushunib qolishadi. Ya'ni buni qurbonlik go'shtini faqat muhtoj musulmonlarga beriladi degan tushuncha bo'lishi mumkindir, ammo bu noto'g'ri. Qurbonlik go'shtini faqat muhtoj odamlargagina beriladi deb aytilmagan, balki uni iste'moli shunday keng, ya'ni uning doirasi keng. Qurbonlik go'shtini taqsimot doirasi keng. Al-ihtiyor li ta'lil muhtar kitobida keltiriladi. Va ya'kulu min lahmiha va yut'imu al-aghniya va al-fuqara va yad-dakhir. Qurbonlik go'shidan o'zi ham yeydi, boylar u kambag'allarga ham yediradi, tarqatadi, tortib qiladi va o'ziga keyingi kunlari uchun g'amlab qo'yadi deyilgan. Qurbonlik go'shtini 3 ga taqsim qilinishi haqida aniq qat'iy ko'rsatma berilgan bo'lmasa ham, lekin mana bu sahobalar tomonlaridan rivoyat qilingan, ulamolar tomonlaridan rivoyat qilingan. Sahihaynda kelgan rivoyatda esa qurbonlik go'shtini o'zi iste'mol qiladi, sadaqa qiladi va keyingi kunlarga olib qo'yadi degan tarzda aytilgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana shunday qilishga buyurganlar deyiladi. Mana shundan kelib chiqib, qurbonlik go'shtini 3 ga taqsim qilish afzal deyishadi ulamolar. Ya'ni bu qatan shunday qilinsin degan buyruq yo'q, lekin ulamolar mana shunday ijtihod qilishgan. Qurbonlik go'shtini 3 ga taqsim qilinsa, bir qismini sadaqa qilinsa, yana bir qismini o'sha kuni o'zlari iste'mol qilsa, ya'ni qurbonlik qilingan kunlarda, hayit bayram kunlarida, yana bir qismini esa keyingi kunlarga olib qo'yilsa yaxshi bo'ladi deyishgan. Birinchi qismi sadaqa va hadiya qilinadi. Faqat sadaqa emas, balki hadiya, sadaqa barobar qilinadi. Ya'ni uni kambag'allarga ham, boylarga ham bemalol berish mumkin bo'lgan, shunday imkoniyat doirasi keng bo'lgan amal. Shunga ko'ra siz albatta muhtoj musulmonlarni topib berishim kerak degan tushunchada qolishingiz to'g'ri bo'lmaydi. Siz qurbonlikni o'sha o'zingiz turgan shahringizda ham qilishingiz mumkin. Balki buning afzallik jihati shuki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'z qo'llari bilan Alloh yo'liga deb qurbonlik qilganlar, so'yganlar. Shuning uchun inson o'z qo'li bilan o'zining qurbonligini so'yishi afzal sanaladi. Ammo boshqa odam orqali so'ydirsa ham joiz bo'ladi. Siz o'zingiz turgan joyda o'zingiz so'ysangiz qo'lingiz bilan, bu ham bir ibodat, ibodatning shu shaklini ham siz bajo qilgan bo'lasiz. Uning go'shtini avvalo o'zingiz bolachaqangiz bilan iste'mol qilasiz, qo'shnilaringizga ham ulashasiz. O'sha yerda bo'lsa qavmi qarindoshingiz, bo'lmasa do'st yori birodarlaringizga va yoki siz tanimagan musulmonlarga bemalol berishingiz mumkin. Agar siz o'zingiz bu narsani o'zingizdan uzoqroqdagilarga tortiq qilmoqchi bo'lsangiz, bunda ham joiz. Ya'ni agar siz O'zbekistondan uzoqda bo'lsangiz, O'zbekistonda bunga muhtoj odamlar ko'p bo'ladi. U yerda mening yaqinlarim, qavm qarindoshlarim, do'st yori birodarlarim yoki bo'lmasa o'sha yerda vatandoshlarim bor. O'shalarga ilindim desangiz, bu ham joiz, bu ham savobli ish albatta. Ya'ni shu qurbonlik go'shtiga kim ko'proq muhtoj bo'lsa, o'shanga berish afzal. Ya'ni ehtiyoji ko'proq bo'lgan joyga berilsa, taqdim qilsa, albatta bunda sizlarga rahm ham bo'ladi. Ya'ni qavm qarindoshlaringizga bersangiz, ular bu ishni sizning nomingizdan bajo qilishsa, sizlarga rahm ham bo'ladi. Ularga shu narsa go'shti qavm qarindoshlarga ham yetib borsa, bu qarindosh urug'chilik munosabatlariga bo'lgan targ'ibotlarga ham muvofiq keladi va yana muhtoj insonlarga ham ko'proq yetib borishiga sabab bo'ladi. Buni ham yaxshi ishlardan, savobli ishlardan deb bilmog'imiz kerak. Alloh taolo qilgan ibodatingizni dargohida qabul aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.